Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, можна яго і глядзець, і слухаць. Глядзець на аккаунтах Еўрарадыё у сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. У апошнія дні чэрвеня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі досыць такі скандальны законапраект, які атрымаў назву аб закон аб адтэрміноўках. Міністэрства абароны з дапамогай гэтага закона спадзяецца перамагчы ў сваёй вайне з ухілістамі. Але ці насамрэч усё так проста і ці атрымаецца перамагчы адно, але не згубіць у нечым іншым, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, спадарня Алена Анісім і сустаршыня грамадскай ініцыятывы «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Спадарня Алена, выбачаюся, расхваляваўся пасля адпачынку, убачыўшы вот такіх гасцей выбітных у сябе ў студы. Я, калі пісаў анонс да нашага эфіру, так і напісаў: «Не служыў ні мужык». Ось вы прытрымліваецеся такой вот пазіцыі, менавіта вот так, жартаўлівай, не жартаўлівай, але тым не менш.
Ну, я прытрымліваюся той пазіцыі, што кожная мужчына мусіць умець абараніць сябе, сваю сям'ю і сваю краіну. А ўжо служыў ён у рэгулярных войсках ці праходзіў службу ў рэзерве, гэта ўжо пытанне другое. Але насамрэч мужчына для мяне, безумоўна, гэта абаронца.
Тым не менш, калі гэты законапраект паступіў у Палату прадстаўнікоў, вось я так разумею, што ён пайшоў адразу ў профільную камісію, але вы, усе ж дэпутаты атрымліваюць гэты законапраект, вывучаюць яго, асабліва калі ён іх цікавіць, хвалюе. Вы займаліся вывучэннем?
На жаль, Дмітрий, не, па той простай прычыне, што так супала, калі ён паступаў ўжо ў камісію, і мы даведаліся, што будзе разгляд. Я якраз была ў Савеце Еўропы у службовай камандзіроўцы, дзе не разглядалася пытанне Беларусі, але тым не менш, ну, як бы была важная прысутнасць дэпутатаў ад Беларусі. Таму, як бы вось гэтае першаснае галасаванне, я, на жаль, прапусціла.
Тым не менш, тое, што закладзена ў гэтым законапраекце на той момант, а ўжо фактычна законе, хоць ён яшчэ не быў разгледжаны ў канстытуцыйным судзе, не атрымаў яго, так бы мовіць, дабро. Тым не менш, тыя нормы, якія там закладзеныя, вы з імі згодныя?
Ну, я не зусім згодная з тым, як у нас падыходзіць увогуле да вайсковай службы. Я лічу, што на сённяшні дзень наша краіна, Рэспубліка Беларусь, павінна была б ужо перагледзець сваю вайсковую дактрыну, зыходзячы з той сітуацыі, якая на сёння склалася ў свеце. Таму што мы пакуль што карыстаемся той спадчынай, якая засталася нам падчас Савецкага Саюза, і то не ўсім. Ну, напрыклад, вось я знаходжуся як бы ў рэзерве, мушу быць, таму што ў свой час у нас была вайсковая, ваенная дакладней, кафедра, на якой праходзілі такое навучанне ўсе, і хлопцы, і дзяўчаты. Заўважце, я вучылася на філалагічным факультэце. А вось, я не лічу, што гэта, скажам, там страчаны час, таму што шмат што з таго, што мы там даведваліся, хоць гэта было не зусім у навінку, таму што яшчэ і ў школе у нас была пачатковая вайсковая падрыхтоўка, на якой мы таксама ўсе, паўтаруся, ўсе, і хлопцы, і дзяўчаты, умелі разбіраць аўтамат там за 45 секунд. І лепшыя з лепшых траплялі на спаборніцтвы, дзе, скажам, супернічалі ў тым, наколькі метка мы і трапна страляем. А вось таму, як бы у мяне такое, скажам, неадназначнае стаўленне да гэтага закона. Ўсё ж я паўтаруся, што грамадства будзе больш, скажам, даверлівае да ўлады, калі ў нас не будзе такіх выпадкаў, пра якія мы даведаліся, тое, што адбывалася ў печах, прычым трэба сказаць, што чуткі пра гэта хадзілі даўно, яшчэ з часоў Савецкага Саюза, аднак ніхто ніякіх мераў не прымаў, гэтаму не надавалася галоснасць, і дзякую, што адна з маці аказалася настолькі настойлівай, што ўсё ж такі давяла справу з гэтым да канца, і людзі пачалі гаварыць пра такія недобрыя справы ў войску. Гэта той момант, які адхіляе грамадства ад войска, не давярае, прымушае не давяраць начальству, а значыць, навіть примушає глядіти на те, каб ніяким чином дітей так само у гэтае войска не адпускаць.
Андрей, ты, наколькі я ведаю, вот глядзеў па тваіх допісах і відэазварот быў, адразу заняў такую вот пазіцыю крытычную адносна гэтага і законапраекта, і зараз ўжо закона. Такім чынам, вот ты лічыш, што з дапамогай гэтага закона, гэтых правак Міністэрства абароны не здолее перамагчы ухілістаў, якіх, па словах міністра абароны Раўкова, штогод у нас да 4 тысяч чалавек.
Я лічу, што...
Ці ухіляцца гэта добра?
Я лічу, што... Розныя пытанні, пачакай, давай мы першае пытанне наконт таго, да чаго гэта прывядзе. Гэта прывядзе да яшчэ большай колькасці людзей, яшчэ большай колькасці моладзі, я кажу зараз пра маладых хлапцоў, якія набудуць квіток за 30 еўра у адзін бок на Ryanair ці Wizz Air, да, і паляцяць шукаць свой лёс у любой замежнай краіне, дзе ім не трэба не будзе служыць, дзе за імі не будуць ганяцца, наадварот, будуць казаць ім, вось вам месца працы, вось вам вучоба, навучайцеся, бо нам патрэбны славяне, якія лёгка асімілююцца, якія вывучаюць мову, якія цудоўна могуць працаваць і ў Польшы, і ў Нямеччыне, і паўсюль. Таму мне падаецца, што гэтая прапанова, гэты закон, у мяне якраз такі да яго вельмі адназначна негатыўнае стаўленне, бо ён супярэчыць інтарэсам Беларусі, ён супярэчыць інтарэсам нават іншых ведомстваў унутры там, да, ураду. Мы бачым, як проста пэўная колькасць генералаў, які пад хвост далі за тое, што там у іх кепскія прызыўныя лічбы, паселіваюць за такім уже сталом і вырашылі, як нам выправіць сітуацыю. І зрабілі, не падумаўшы пра іншых, тое, што яны могуць зрабіць. Дзяржаць, а не пушаць. Да? Давайте ужэстачым, як яны сказалі. Больш за тое, яны нават не падумалі, што можа трэба спытаць саміх людзей, дзе было абмеркаванне такога важнага законапраекта. Чаму ён так паступіў, што спадарыня Анісім на некалькі дзён выпаўшая з працы сваёй палаты прадстаўнікоў, ужо не мае шансаў з ім азнаёміцца. Вось такі законапраект трэба было паўгады абмяркоўваць. Не, нас як грамадства проста выкраслілі з гэтага, бо яны лічаць, што ім лепш відаць, да? Што ім лепш разумець, што ім там патрэбна. Быццам бы ім нечым абвязаны. Я зноў слухаў, вось мне падаецца, гэта быў твой стрым, ці можа некага з вашых ад генерала ў палаце прадстаўнікоў. Ён кажа, вы должны аддаць долг родзіне. Я вось што хачу сказаць. Хацелася б ужо пабачыць, як і родзіна хаця б нейкія пазыкі таксама вяртае назад грамадзянам. Адна зараз только бяруць. Бяруць усялякія паборы, бяруць усё, што могуць. Зараз, ну, бяруць дзяцей у войска. Хацелася б пабачыць, што нам аддаюць за гэта, да? А гэта што можа быць? Я хачу працягнуць наконт войска. Ну, на першае, ўжо кажам шмат гадоў пра гэты пра тое, што трэба, каб служба в арміі, войску трапляла ў страхавы пенсійны стаж. Зараз мы яшчэ маем пазіцыю яшчэ аднаго перадавого ў кавычках двукосці міністэрства сацыяльнай з абароны, якая кажа, не, гэта кепска, гэта не патрэбна, што гэта такое. Ужо не кажу пра тое, што якія ўвогуле сёння нагода служыць. Ну, я вось па слуху спадару Нісімна кажа, што кожны мужчына павінен абараняць, так ён абараняе. Ён ходзіць на працу, ён зарабляе грошы для сваёй жонкі, для сваіх дзяцей, для сваёй сям'і, будуе хам. Мы жывем не ў войску, не ў ваенным часе, а ў мірным.
А калі заўтра вайна? Калі заўтра ў паход?
А калі заўтра вайна, то паглядзіце на тое, як зараз вядзецца вайна. І вядзецца яна не пехотай, да? Вядзецца яна высокаточнай зброі, высокадакладнай зброі, і вядзецца яна ўжо зусім па-іншаму. Я не кажу, што не трэба даваць пэўныя веды, але што трэба цалкам пераглядзець стаўленне найперш дзяржавы да грамадзяніна, калі мы хочам, каб тут людзі ўвогуле засталіся жыць, і другое стаўленне ўвогуле наша агульнае да арміі, бо ну тое, што сёння адбываецца, калі я вось ехаў сюды, чытаў, маці з гародні спрабуе давесці справу до суда, ніяк не можа, бо сын загінуў у вайсковой часті, ёй все адмаўляюць. Светлана Кожыш, ну, давайте будзем шырымі. Там шмат ніякіх высокіх генеральскіх пагонаў на скам'і падсудных я не бачу. Але бачу снова сержантаў, знову малодшы гэта афіцэрскі састаў. Паслухайце. Так калі нарэшце генералы, вось якія прымаюць такія ганебныя рашэнні, пачнуць трымаць хаця б нейкую адказнасць перад намі, перад бацькамі. Бо гэта мы і утрымліваем гэтую армію на нашы падаткі, але і дзяцей туды аддаем.
За 45 секундаў аўтамат не разбярэ, адразу бачна.
Я, Змітер, я служив у войску, тому я розберу автомат, але я впевнений, що коли почнеться війна, ось гэта мені докладно не пригодиться, розумієш?
Добре, тим не менш, спадарня Олена, ви сказали, хоч у вас і є питання і певні претензії до гэтага закона, тим не менш, збольшого ви з ним, ну, як би так...
Я не зусім так сказала. Сказала, що потребує перегляду наша військова доктрина. Тому що на сьогоднішній день, глядячи по тим, у різних, до речі, районах війна ведеться по-різному. І, безумовно, хапає і того, каб людей використовували менавіта, даруйте, як гарматне м'ясо. Тому я і кажу, що коли наша Беларусь на початку 90-х годів засвідчила себе як нейтральна держава, ми мусимо свою військову доктрину наладжувати менавіта, заходячи з гэтого, беручи за досвід, магчыма, такія краіны, як Швейцарія, якая, скажам, у нечым трошечки не зусім як наша, все-таки це федеральная краіна, тим не менш, вона має свой досвід менавіта утримання резервовой, резервового
войска. Але де фактично у кожного там у сейфі стоїть автомат
войсковий. Ось я про що і кажу, тому що яны уміють користатися зброєю, яны уміють отказывать за тое, що яны користаються зброєю. Яны ніколи не допустять до того, каб використовувати гэтую зброю не по призначенні. Яны под свою адказнасць, тое, што яны навучыліся у войску валодаць зброяй, яны падпісваюць пэўную паперу, што яны выкарыстаюць толькі ў момант неабходнасці. Да таго ж, як ўжо вывучыў дакладна мой памочнік, у іх, як кажуць, кожны рэзервіст у момант X ведае, куды яму бегчы, колькі яму даецца на гэта хвілін, куды ён патрапіць, якая яго на вайсковая частка і так далей. Нічога гэтага у нас магчыма, гэта гіпотетычна у нас і ёсць, аднак гэта выклікае пэўнае пытанне. Таму я лічу, што пачынаць нам перш за ўсё трэба з таго, якое войска нам патрэбна, бо час ад часу кіраўнік краіны кажа пра то, што нам там трэба ці то 45 тысяч войска такога мабільнага, ці то там можа 60 тысяч. Адным словам, пачынаць трэба з гэтага. Паглядзець, колькі ў нас ўжо ёсць навучаных у Суворовскім вучылішчы, у кадэцкіх нашых вучылішчах. Вось, і тады глядзець, можа нам дастаткова мець такую мабільную професійную армію, войска невялікая, але мець дастаткова вялікі рэзерв людзей, якія будуць, якось Андрэй зазначыў, падрыхтаваныя да вядзення вайны у такіх вось новых тэхналагічных умовах.
Я б дадаў толькі, што гэта ж пытанне вось у гэтага законапраекта, яно не толькі пра войска, яно значна большае, да? яно пра адукацыю. Так. Мы сёння кажам, трэба, каб моладзь была адукаваная, без гэтага краіна далей не пойдзе. І што робіцца? Перарываецца зараз працэс адукацыі. У свой час у Савецкім Саюзе, дарэчы, адмянілі, вось далі некалькі, да, магчымасцю чалавеку працягваць адукацыю, бо капіца давёў да тадашняга кіраўніцтва партыі, што гэта вельмі ганебная справа разрываць адукацыю. А зараз мы зноў на тыя ж самыя граблі. І што паказала гэта сітуацыя? Не толькі гэта, што чыноўнікі ў Міністэрстве абароны, яны настолькі адарваныя ад людзей, адарваныя ад таго, чым мы сёння жывем, і адарваныя ад краіны ў рэшце рэшт, бо павінны думаць аб краіне, а думаюць пра свае лічбы і пра сваю прэмію,
разумееш? Яны ж ястрабы, яны ў небе.
Ну, якія яны ястрабы, слухайце.
Ну так нехай лятуць, да, куды падалей. Да.
Разам з дэпутатам Аленай Анісім і кіраўніком кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым мы працягваем размову пра закон аб адтэрміноўцы ад арміі. Спадарня Алена, вы выкладчыца.
Так.
Вы самі вучыліся на філфаку, вы ведаеце от усю гэтую кухню атрымання адукацыі. Паводле гэтага закона уже фактычна нельга атрымаць адтэрміноўку, што мы раней от мелі, калі чалавек хоча працягнуць пасля ВНУ навучанне там у магістратуры, аспірантуры і гэтак далей. Гэта нармальна? Ну, пайшоў, служыў, вярнуўся, потым пайшоў у магістратуру.
Ну, справа ўся ў тым, што гэта ўсё пэўным чынам абцяжарваецца. Я вам хачу сказаць, што нават тое, што чалавек можа трапіць у войска ўжо пасля заканчэння ВНУ, гэта таксама часам становіцца для яго перашкодай пры атрыманні размеркавання. І гэта таксама такі нюанс. Таму тут нам трэба глядзець трошачкі шырэй увогу. увогуле. Таму я лічу, што не настолькі будзе ў нас шмат людзей, якія будуць вось працягваць сваю адукацыю. Я вам адкрыю, напэўна, адзін сакрэт, што нягледзячы на тое, што ў нас на сёння абавязковая базавая адукацыя, ёсць установы, якія не даюць дакумента аб атрыманні базавай адукацыі, нават базавай. Таму гэта пытанне асобнае, канешне, але я проста вяду да таго, што сітуацыя нашмат больш складаная, чым гэта падаецца, канешне, генералам ці там падпалкоўнікам у іхніх кабінетах. Бо гэта закранае не толькі права чалавека навучацца атрымаць там вышэйшую адукацыю, так, ці там закончыць атрыманне вышэйшай адукацыі, таму што не заўсёды яны нават могуць цалкам закончыць установу, не кажучы ўжо пра аспірантуру і так далі. Вось. Таму тут, як кажуць, вельмі добра было б не проста там адпісацца, што не выкліча гэты дакумент крымінагенна там усплёску злачыннасці і так далі. Бо насамрэч ужо нават само адхіленне ад вайсковай службы, гэта ўжо ёсць пераступанне закону, гэта ўжо ёсць павышэнне крымінагеннай абстаноўкі ў краіне. Таму я лічу, што варта было б, канешне, хаця каб Канстытуцыйны суд прыпыніў дзеянне гэтага закона, каб мы ўсё ж такі селі, палічылі вельмі добра, што і як, і далі магчымасць кожнаму чалавеку атрымаць вышэйшую адукацыю, дакладней кажучы, тую адукацыю, якую ён лічыць патрэбным. Тому што на сёння можа так здарыцца, што чалавек не зможа атрымаць нават сярэднюю спецыяльную адукацыю.
Чакайце, я вот просто засяроджу сваю думку на вашых словах. Вы зараз прапанавалі даць гэтаму закону, фактычна ухваленаму і дэпутатамі верхняй і ніжняй палаты, задні ход.
Накласці вета так, на прымяненне гэтага закону.
Гэта было правільнае рашэнне з пункту гледжання Конституцыйнага суда. Адправіць яго на дапрацоўку, няхай яго дапрацоўваюць, няхай сапраўды робяць і грамадскае абмеркаванне, і сапраўды яго абмяркоўвае, я так разумею, ўжо наступны склад палаты прадстаўнікоў. Бо разумееце, гэты закон, ён пра татальную несправядлівасць. Пра несправядлівасць, якая з боку дзяржаўных установаў да грамадзянаў. Так? Ён несправядлівасць да людзей. Ён дае магчымасць сёння, можа быць, Міністэрства абароны на нейкі кароткі час павялічыць вось гэтыя менавітыя лічбы, але рэпутацыя войска, ну сапраўды зараз сапсаваная. У гэты закон не ўнесена ні адна папраўка, якая была датычная змаганні з дзедаўшыны. Спадарня Лена пра гэта казала, але ж давайце сказаць, гэта сёння проста, ну, я не ведаю, што месяц мы атрымоўваем гэтыя навіны, да? Дзе папраўкі? Гавары праўду, свой час прадставіла 13 прапановаў, будучыся на міжнародным досведзе, што зрабіць. Давайце абмяркоўваць, што мы сёння кажам пра яшчэ адно новаўвядзенне, мы кажам, давайце кожны салдат-срочнік павінен быць застрахаваны. Каб так, што за дзяржаўны кошт, калі што здарыцца, каб сям'я, каб ён нешта атрымалі. Вось пакуль мы не зробім армію прываблівай, войска прываблівым, нельга казаць пра нейкае павелічэнне. Другая тэма. Давайце ўсё ж такі вызначымся, да чаго мы ідзем. Якая мэта сёння ў нас, калі мы кажам пра моладзь? Краіна Беларусь гэта старэючая краіна. Хто тут працаваць будзе? Мы, я так разумею, сёння ідзем да таго, каб канкураваць за моладзь з краінамі, як Польша, як Літва, як Венгрыя. А гэта азначае, што тут трэба ствараць умовы, каб чалавек сёння ў 18 год задумаўся, дзе я буду будаваць свой дом, разумею? Так, вось тут, дзе я буду працаваць, вось тут. І за гэта змагацца, гэта будзе справядліва, каб мы на гэтых людзей рабілі стаўку. І мы казалі, слухай, ты адукацыю атрымаеш, і дзеці твае адукацыю атрымаюць, і будзеш, і дома цябе будзе, калі будзеш нармальна працаваць, будзе. І тады гэта будзе сапраўды пра краіну для людзей, як у нас кажуць. А сёння гэта краіна для чыноўнікаў, якія хочуць кожны ў сваёй галіне, не азіраючыся на ўсіх астатніх, паправіць нейкія лічбы, а ў выніку галоўныя лічбы роста нашай краіны, развіцця нашай краіны ад гэтага толькі горш.
Такім чынам, я вярнуся яшчэ раз да гэтых слоў. Зараз і дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім, і прадстаўнік гавары праўду Андрэй Дзмітрыеў выступілі за тое, каб Конституційний суд, у який закон об терміновці в службі в армії повинен бути проаналізований на відповідності Конституції усім іншим законодавчим актам, каб Конституційний суд наклав вето і вернув гэты закон на допрацовку у Палату представників, Міністерства оборони і так далі. Вибачайте, я от зараз от сходу не пригадаю ніводного випадку, коли б Конституційний суд уже ухвалений верхній і нижній палатой депутатів, то есть парламентаріями і сенаторами законопроект вертав на некую там допрацовку.
Повинен бути коли-небудь прецедент.
Що, і я до чого веду, що я нечто от вельми моцно сумніваюся, що ще, наколько я ведаю, гэты закон не поступив у Конституційний суд, що коли він завтра прийде, то післязавтра судді зберуться і скажуть, от что-то не тое мы тут подумали, а ще поглядели ефір Анісіма Дмитрієва і вирішили, що да, мають не рацію, давай-ка ми його завернем. Що можна зробити на сьогоднішній день? І хто може що зробити, каб допомогти суддям КС прийняти таке рішення?
Ну, ідеальний варіант. Гэта, по-перше, підрихтувати ось такі звороти у Конституційний суд з обґрунтуванням того, що гэты закон у такім його вигляді, яким він прийняти, викліча вибух криміногенної, як я кажу, повишення криміногенної злочинності. Гэта перше. Што, по-другое, прикласці магчыма альтернатыўны законапраект і прапанаваць яго на разгляд.
Хто гэта зробіць? От хто падрыхтуе такі зварот?
Ну, гіпотетычна кожны можа.
Гіпотетычна,
да. На жаль, гаспадарня Алена, я скажу, не, бо у нашай, у Беларусі не кожны можа звертацца ў Конституційны суд, а толькі...
А толькі дэпутаты
і, ну, такая вызначаная колькасць так. Людзей. Гэта, дарэчы, кепска, гэта трэба мяняць, трэба, каб людзі, прынамсі, можа, не ад адной фізічнай асобы, але ад пэўнай грамады, мелі такую магчымасць. Але сёння важна, каб людзі казалі ў інтэрнэце, казалі ў там, дзе яны працуюць. Бо разумееце, ну глядзіце. Вось я недаўна глядзеў некае інтэрв'ю з Падарай Нікачанавай. Яна казала пра тое, што іх мэта ёсць амаладжэнне кадраў,
так,
і гэта
так,
вельмі
так.
Добра. Вось я гэта
так,
падтрымліваю, абсолютно. Да?
Так.
Але вось гэты законапраект прызыве, ён жа ну проста напрост супярэчыць гэтай мэце, бо ён зараз будзе рабіць яшчэ адзін бар'ер для тых хлапцоў, які маглі пайсці працаваць у выканкамы, да, маглі пайсці на дзярслужбу, а ім яшчэ адзін бар'ер. Ты не служыў, да, там ці як там пачнуць разбірацца. А беларусы гэта ведаеце, мы ж якія людзі? Мы такія людзі, якія, калі мы разумеем, што нас будуць дадаткова правяраць, ну то можа лепш не трэба. Тым больш, што сёння дзярслужба гэта невялікія заробкі, асабліва вось на гэтым пачатковым узроўні, гэта шмат працы, гэта вялікая адказнасць, не так шмат паўнамоцтваў. То бок насамрэч і так шмат нагодаў маладым людзям не ісці туды працаваць. А Міністерство оборони що робить? Вона каже, і не треба. І не давайте, ми пойдемо супраць гэтага. Чому адміністрація президента пропустила гэта? Для мене загадка. Я б хотів сказати, що мені падається, що і сам Олександр Лукашенко, ну, як керавнік країни, повинен розуміти, що гэта ж не пафасныя словы і не парад, гэта ж жыццё людзей. І ён бы мог таксама на гэта паўплываць, я ўпэўнены. Тут не тое, што людзі не хочуць служыць у войску, але давайце зробім гэта войска. Ось зноў-такі такім, якім хочацца служыць, дзе я як бацька. Я бацька траіх сыноў. Да, дзе як бацька, буду разумець, што ён там робіць, што ён са мной на сувязі, што ён сапраўды там служыць, а не займаецца нечым іншым, што ён не губляе свае гады.
Свае гады. Падмятаць
так само. Падмятаць. Не, дарэчы, плац падмятаць сапраўды таксама патрэбна, але толькі гэтым займацца, ў гэтым жа справа, да? І ну і шмат пытанняў, што ён павінен гэта адслужыў, залічылі у гэтат. Калі ён адслужыў, яшчэ не атрымаў вышэйшую адукацыю, давайце думаць пра спецыяльныя магчымасці для такіх хлапцоў пасля ісці на вышэйшую, бо мы разумеем, як складана зноў узгадваць гэтыя веды. Ты вось зараз шмат што узгадаеш са школы. Я думаю, што не вельмі шмат, да? Тогда што азначае? Калі чалавек, напрыклад, пайшоў пасля сярэдняй школы ў армію, ў войска, давайце яму бясплатныя гадавыя курсы падрыхтоўкі да паступлення ў вуз за кошт дзяржавы. То бок давайце прыдумаем. Я думаю, што можна шмат напрацаваць такога, што зробіць гэта прывабным, і тады такім чынам будзем павялічваць лічбы. Да, яны можа не так хутка павялічацца, як хочуць генералы, але гэта будзе ўстойліва і гэта будзе ад душы. А тое, што яны зараз робяць, гэта праз калена людзей ламаць, а гэта несправядліва.
Так, у свой час тыя, хто адслужыў войску, мелі певні привілеї, мелі певні додаткові там можливості для того, каб, як каже Андрій, отримати вищу адукацію. А на сьогоднішній день військо спеціально робиться як перешкода для того, каб ожицевіть некі свої плани у житті. Як я кажу, коли я довідалася, що чоловік нормально закінчує економічне ВНУ, и при размеркованні у яго ўзнікаюць праблемы, таму што яго тут хацелі бы ўзяць і там маглі бы ўзяць, але як толькі чуюць, што яго могуць забраць у войска, адразу перашкода, скажыце, хто пасля гэтага захоча служыць у войску.
Сапраўды, вот ёсць розныя нюансы, апроч вот той сітуацыі пра дзедаўшчыну, пра якую вось мы зараз сказалі, ёсць шмат іншых, вот чаму гэты закон выключна карны? Чаму там няма ніякіх заахвочваючых такіх их перспектив, скажем так, я назову только несколько, там, до прикладу, человек, вот зараз, например, працуя у некой коммерцийной структуры, забрали у войска, и он вертается, ему кажут, ну, так, твои проблемы, твое место занятое, вот, а что, я Радиме пошел, как кажут, долг отдавать, и что мне Радима, Радима про меня забыла, как завсёды?
Отрымливается так?
Разумеете, долг, я разумею, это вельми высокие слова, и сапраўды, там, коли раптом война, все пойдем, але ведаете, что значит долг? Коли это был Советский Союз, где сапраўды, иншая это была система экономики, плановая экономика, да, ну, можно было казать, держава нас вывучила, выкормила, там, отдайте долг державе,
ну,
да?
Ну, еще было питание иншее, да, Русь, СССР, это была краина, якая весь час воевала с Западным.
Але мы зараз имкнемся по артикулю номер 8 нашей Конституции до нейтралитету. Але больше за то, мы, батьки, узгадываем наших детей за наши гроши. Мы ж плотим и плотим и плотим. И на навучание, и на все, что за угодно, да, и на оздоровление, и на веру. Я просто про што? Гэта ўжо не той доўг. Як бы я так не вельмі адчуваю, што нешта тут, ведаеце, я вельмі павінен, да, там аддаць так сына в уплату, ну як бы зрабіце прапанову, вучыцеся размаўляць з беларусамі, з людзьмі, з грамадзянамі, як з грамадзянамі, абмяркоўваць, прапаноўваць, выслухваць адказ. Вучыцца ўвогуле размаўляць з людзьмі, а не так, выйшаў за дзверы, мы так вырашылі. Хто вы такія, каб так вырашаць? Генералы? Ну добра, а мы тыя людзі, якіх вы хочаце, як вы казалі, як гарматнае мяса. Так, ну размаўляйце з намі па-чалавечы і па справядлівасці.
Ну, хачу сказаць, што супакоівалі пэўным чынам, што будзе распрацавана нейкае дадатковае такое палажэнне, якое будзе там, скажам, рэгуляваць нейкія яшчэ ўзаемаадносіны і так далей. Але сутнасць не падаецца ўсё роўна ў адным. А мы, грамадства, павінна разумець, якая наша краіна. Нейтральная, значыць нейтральная. З гэтага мы зыходзім пры тым, калі фармуем сваё войска. З гэтага мы зыходзім, калі мы гадуем нашых дзяцей. І мы выстройваем. Альбо нашы дзеці, кажуць, вот з такога ўзросту ўжо умеюць карыстацца зброяй, так, а калі ім 18 гадоў, то яны ўжо цалкам могуць разумець. Хочуць яны служыць у войску на прафесійнай аснове, ці яны могуць засвоіць там нейкую войсковую спецыяльнасць выключна для таго, каб скарыстацца ёю пры выключнай неабходнасці.
І паслухайце, я вельмі часта чую, пераход на кантрактную армію вельмі дарагі. Але калі мы сёння бачым адказ Міністэрства сацыяльнай бяспекі на конт прапановаў, давайце ўключым устаж, кажуць, гэта таксама вельмі дорага. Так слухайце, можа ўсё ж такі танней сапраўды перайсці праз пэўны час на кантрактную армію, калі мы не можам гэтым хлопцам, да, якія не па сваёй волі туды ідуць, нешта забяспечыць. Няхай туды ідуць тыя, хто хоча служыць, хто хоча аддаць гэтаму сваё жыццё, і будзем належным чынам пра гэтых людзей клапаціцца, да, і будзем належным чынам. А я разумею, чаго баяцца генералы, што ім не хопіць салдатаў. А тады хто ён такі, які генерал? Так нічога, мы генералаў скарацім. Нічога, будзе меней генералаў, я думаю, што тут абарона, як гэта здольнасць наша, не ад гэтага не зменшыць, ведаеце.
Ну, не ведаю, хутчэй салдат меней стане, а генералаў толькі болей, такое адчуванне. Тым не менш, пытанне да абодвух людзей. Вот я так думаю, бліжэйшымі днямі закон, падпісаны ўжо і парламентарыямі, і сенатарамі, паступіць у Канстытуцыйны суд. Канстытуцыйны суд скажа, ўсё нармальна, ўсяму адпавідае на подпіс кіраўніку дзяржавы, і ўсё. І далей жывем у адпаведнасці з гэтым новым законам. Ці як, ці што можна зрабіць рэальна сёння?
Як я ўжо сказала, Зміцер, можна прапанаваць проста, але гэта вельмі трэба хутка зрабіць, ходзіць літаральна на працягу сутак, абгрунтаванне адпаведнасці гэтага закона іншым законам, законам там аб адукацыі і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, і даслаць у Канстытуцыйны суд такі запыт для таго, каб прыпыніць ўсё ж такі дзеянне гэтага закона, пакуль мы яго, як кажуць, грамадства яго не разгледзіць, не перагледзіць і не прыйдзе да пэўнага кансэнсусу.
Я б яшчэ сказаў, нават калі ён будзе падпісаны, уступіў у сілу, мы павінны ўсё роўна пра гэта казаць. Гавары праўду, ўжо прыняла рашэнне, мы ўставім гэтае пытанне ў кандыдацкія праграмы і кандыдатаў дэпутатаў, і нашага кандыдата ў прэзідэнты, мы будзем гэта казаць такім чынам, каб і наступны парламент, хто б там не быў, і наступны прэзідэнт павінны былі пераглядзець гэтае рашэнне. Яно кепскае для дзяржавы, несправядлівае ў адносінах да людзей.
Дадам, а яшчэ лепей прапанаваць альтэрнатыўна.
Прапануем, спадарняйся, мы вас пачулі.
Такім чынам, усе, хто не згодныя з прынятым, ухваленым дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі законам аб тэрміноўцы, далучайцеся да Алены Анісімы і Андрэя Дзмітрыева у тым, каб паспрабаваць даць задні ход гэтаму закону. Дзякуй вялікі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еврарадыё і Е-прамовы разам з Аленай Анісім і Андрэем Дзмітрыевым.
Дзякуй вялікі.
Дзякую.